ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი და მივესალმები მე ჩვენი დღევანდელი სტუდიის სტუმარს გიორგი რუხაძეს, ჯისაკის დამფუძნებელ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტ. დილო მშვიდობისა ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით რადიო მსმენელს, მივესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რა ბერკეტებს აქვს ოპოზიციას ხელთ? რომ იმავე მართველი ძალის გაცხადებული მიზნის შესრულებისთვის მეტი ზეწოლა განახორციელოს მართველ ძალაზე. აი ბატონო, ხომ აცხადებთ და ამას სჭირდება SSS.
კი ბატონო. ხო, ანუ და მე საიდან დავიწყებ? ანუ ზოგმა შეიძლება თქვას, რომ არა კაცო, ქართულოცნებასაც უნდა ევროინტეგრაცია. ხო?
ზოგმა რა, საკმარისი რაოდენობა იყოს ასე.
მაგრამ მოდი შევხედოთ, ანუ პოლიტიკური ძალა, რომლისთვისაც ევროინტეგრაცია მთავარი პრიორიტეტია, რას აკეთებს ამისთვის? ხო? აი ამას გადავხედოთ. და ჩვენ დავინახავთ, რომ რეალურად არაფერს არ აკეთებს. პირიქით, აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს. და ეხლა ნიკა გვარამიას სასამართლო პროცესით არ დავიწყებ. და დანარჩენებს, ანუ უამრავი მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, მოვლენებია და ნაბიჯებია, რაც საპირისპირო სამტკიცებს. ან მეორეს მხრივ, აი თქვენ სადგინახავთ ბოლოს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან დადებითი განცხადება ევროკავშირთან მიმართებაში, დასავლეთთან მიმართებაში, ევროპარლამენტარებთან მიმართებაში, როდის მოისმინეთ? ჩვეულებრივად, როდესაც შენი პრიორიტეტი ევროკავშირია, შენი განცხადებები ძირითადად თანხვედრაში მოდის ევროკავშირის ლიდერების განცხადებებთან, ხო? და ჩვენ აქ ვერ ვხედავთ აი ამ ყველაფერს პირიქით. ეხა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მე რაც ანტიდასალური განცხადებები ვისმინე ქართული ოცნების მხრიდან, ეს საერთოდ ქართული ოცნების ისტორიაში არ მომისმენია. ასე რომ ტყუილია.
ერთი პარტიის ისტორიაში მგონი საქართველოს.
ხო, უბრალოდ აი ჩვეულებრივად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ტყუილია ის რასაც ქართული ოცნება ამბობს.
ანუ მე არ ვაცალკევებ განმარტავ ქართულ ძალას ოცნებისგან ამ შემთხვევაში.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ერთ და იგივეა. და ქართული ოცნებაც არ აკლებს, ეხა მოусმინეთ ზარქუას გუშინ წინ, რა თქვა და თუ გინდა კობახიძეს.
არა, იქვე განმარტებულიც არის, რატომ თვლი ასე მე ვიტყვე, არა ჩემი პირადი მაინც ადამიანის თავსმოხვევის გამო, არამედ თავად ქართული ოცნების ლიდერები აცხადებენ, რომ ქართული ძალის წარმომადგენლებთან მათ არ აქვთ რაიმე შეუთანხმებლობა, მხოლოდ იმით განსხვავდებიან, რომ ქართულ ძალაში გადასული პირების აზრით ეს ხმამაღლა უნდა ითქვას ის, რაშიც სრულიად თანხდებიან ერთმანეთში. ამიტომ ვამბობ ასე, თავადვე აქვთ გაცხადება.
ასე რომ ის, რომ ევროინტეგრაცია არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საკითხი ქართული ოცნებისთვის, დასტურდება, რო არ არის ეს, დასტურდება მათი განცხადებებით და ნაბიჯებით. და ეხლა ამას მე მგონი აღარ უნდა დურბინი, მაგრამ რა უნდა გააკეთოს ოპოზიციამ და საზოგადოებამ იმისთვის, რომ
ვიდრე ამას იტყვით,
აიძულოს რამე გააკეთოს?
ცუდ დროს დაგვეწია რეკლამა რადიო პალიტრის ეთერში, რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ. უწყვეტად ვაგრძელებთ ჩვენს ეთერს რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე. გისმენთ ბატონო გიორგი, რა უნდა გააკეთოს ოპოზიცია?
ხო, აქ არის ორი ვარიანტი. ჩემი აზრით, რომ ეს ერთი წელი, რომელიც ელჩმა დაასახელა და, ну, მეც დაახლოებით ეგრე მგონია, ჩემი ევროპული წყაროებით, რომ ეს არის მაქსიმუმი ვადა, სადაც საქართველოს პროგრესი უნდა აჩვენოს. სხვა შემთხვევაში ეს ფანჯარა დახურვისკენ წავა. ან ქართული ოცნება უნდა ჩააყენოს ოპოზიციამ და კრიტიკულად განწყობილმა სამოქალაქო საზოგადოებამ იმ მდგომარეობაში, რომ მან ქვეყნის მართვა ვეღარ გააგრძელოს ისე, როგორც აქამდე მართავდა, და შესაბამისად ამის ფასი უნდა იყოს მათი უკან დახევა სასამართლოს რეფორმის, მედიის მეტი თავისუფლების, ივანიშვილის გაწევის გვერდზე და ასე შემდეგ. ან მეორე მომენტია, თუ ის მაინც არ მიდის ამაზე, მაშინ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს მანამ, სანამ ეს ერთწლიანი ფანჯარა არის ღია, რომ შემდეგ უკვე მოესწროს რაღაცების ისე გაკეთება, რომ რაღაცა ინდიკატორები გაჩნდეს, რომ საქართველო აი ამ 12 პუნქტში რაღაც პროგრესს აღწევს. სხვანაირად ეს ამბავი ვერ მოხდება. შესაბამისად, ფორმები ეს როგორ გაკეთდება, ეს იქნება სრული ეროვნული დაუმორჩილებლობა თუ ანუ ასე ვთქვათ
ჩვეულებრივ საფუძველს ხედავთ ამის.
ანუ სხვა გამოსავალი აქ არა.
ხო,
მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ვეგუებით იმას, რომ ქართული ოცნება გვართმევს ამ შესაძლებლობას და ჩვენ აი ვიღებთ ამას და ვამბობთ, რომ აბა რა უქნათ. აი, ან ეს არის ერთი პოზიცია, ან ყველა ვისაც მიაჩნია, რომ საქართველოს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვან შესაძლებლობას უშვებს ხელიდან, რომლის შედეგიც მარტო ჩვენზე, კი არა, ჩვენს შემდეგ თაობაზეც აისახება, უნდა გავინძრეთ და კონკრეტულად რაღაცა გავაკეთოთ იმისთვის თითოეულმა ადამიანმა, რომ ხელისუფლებამ ეს ვერ გაბედოს და ვერ გააკეთოს. თორე აკეთებს. აი, თვალსა და ხელშუაში ჩანს, რომ აკეთებს, ეს ერთი წელი გავა, არაფერი არ გაკეთდება, საქართველოს მიიღებს უარს. და მე ქართული ოცნება ისევ დაიწყებს მткиცევას, რომ აი ჩვენი ბრალი არ არის, ვისი ბრალია, ნაც მოძრაობა ესა და ის. აი ეს იქნება შედეგი. ან ვიღებთ ამას, ან გავინძრევით.
მოდით ახლა გადავა სწორედ ამ გამოკითხვის შედეგებზე.
კი ბატონო.
მხარდაჭერა ევროკავშირში, აი რა ფონია? თუ მივყვებით აი არა ის მეერ გამოქვეყნებულ შედეგებს, ვიცით რომ ინტერპრეტაცია მისი სხვადასხვაგვარია, შეფასებაც ახკმაც და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყოველას აქვს ამისი თავისუფლება. უბრალოდ ბოლო გამოკითხვა, რომელიც თავად უშუალოდ გამოკითხვა პირისპირ გამოკითხვა მოქალაქეების 1500 მოსახლის საქართველოსში 18-დან ზევით ჩატარდა 13 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრის შუალედში. ცხადი რომ იყოს უბრალოდ რა მას ემთხოვდა პერიოდს და რა მოვლენებს. ძალიან მაღალია ევროკავშირის ინტეგრაციის მხარდაჭერა 85% და ამას ასევე ახლავს ფონი, რომ შევაჯამო ის სლაიდები ნდობის დეფიციტისა პოლიტიკური პარტიების მიმართ. საჭიროება, მკვეთრად დანახული საჭიროება ახალი პოლიტიკური ძალის ან ძალების გამოჩენის და მკვეთრად დანახული საჭიროება ახალგაზრდობის ჩართვისა პოლიტიკაში. რაღაცნაირად ბოლოდან თუ შუიდან დავიწყე, რადგან თავში ჩვენ გვაქვს ქვეყანა, რომლის მოსახლეობის უმრავლესობა მუდმივად სტაბილურად ასახელებს უმთავრეს პრობლემებად ეკონომიკურ გაჭირვებას, მაღალ ფასებს და სიღარიბეს. უმუშევრობა სახელდება პირველ ნომერ საკითხად.
ნუ ეს ახალი არის, ყოველთვის ასე იყო.
არ არის ახალი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ წავდება ეს პრობლემები, არ ფრითარ წყალდება და არ ნეიტრალდება, ხომ? არ მსუბუქდება. ხოლმე წავდება, რაც უფრო დრო გავა და ასე იქნება და იქნება.
კეთილი, მოდი მაქედან დავიწყებ უმუშევრობა.
კი ბატონო.
აგ თქვით უკვე, რომ აქ ახალი არაფერია და გასული, რა ვიცი, 15 წლის განმავლობაში, მე მგონი, რაც ტარდება საერთოდ ეს კვლევები, ყოველთვის უმუშევრობა და ზოგადად ეკონომიკური ბლოკის პრობლემები არის თავში აი ამ რაღაცის და აქ არაფერი იცვლება გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ეს ასე მარტივად გადაწყვეტილი საკითხი არ არის. ეს არ არის პოლიტიკური ნების საკითხი მხოლოდ. აი, რაც შეეხება 12 პუნქტის შესრულებას, ეს არის პოლიტიკური ნების საკითხი და ამას იმაზე კი არ ლაპარაკობ, შევძლებთ ვერ შევძლებთ. პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში ძალიან მალე ეს ყველაფერი შესრულებადია. აი, რაც შეეხება უმუშევრობის დაძლევას, სიღარიბის დაძლევას, ეს ესე მარტივად შესრულებადი არ არის პოლიტიკური ნების არსებობის პირობებშიც და რაღაც ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ქართულ ოცნებას ცაც აქვს ასეთი პოლიტიკური ნება, ხა არ უნდა რომ 1/13 სიღარიბეში იყოს. ან შეიძლება უნდა კიდეც, ეს კიდე თალღის საკითხია, მაგრამ ეს ესე მარტივად ვერ ხდება. ამაზე პასუხი, რომ სწრაფი, ასე თქვა, წამალი არ არის და ჯადოსნური ჯოხი არ არსებობს, ეს მე მგონი ყველამ დავინახეთ. მაგრამ ამაზე ყველაზე კარგი საშუალება, როგორც შენ შეიძლება დაამარცხოს პრობლემები, სწორედაც რომ ევროკავშირია. და ამის უამრავი მაგალითი არსებობს. როგორ ცხოვრობდა ბალტიისპირეთი ევროკავშირში გაწევრიანებამდე და როგორ ცხოვრობს დღეს, როგორ ცხოვრობდა ბულგარეთი, რუმინეთი და ასე შემდეგ,
პოლონეთი, გაოთხმადა GDP.
კი ბატონო. ანუ ამას არ უნდა ველოსიპედის გამოგონება. ეგ გვაქვს შესაძლებლობა და შესაბამისად თუ გამოვიყენებთ შემდეგ 10-წლიანი პერიოდის განმავლობაში ეს თავისთავად მოხდება. სხვანაირად არ მოხდება, იმიტომ რომ არც მანამდე მომხდარა და არც ასე.
ხო.
ახლა
დიახ. უბრალოდ ეთერში დაუბრუნდით 2-3 წუთის წინ და გიორგი რუხაძე რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენს თქვენ და გიორგი რუხაძეა ჩვენი სტუდიის სტუმარი 2-988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში გისმენთ ბოთლში
ხო ამიტომ სწორედ იმ ადამიანებს რომლებიც უმუშევრობას სიღარიბეს ასახელებენ როგორც ნომერ პირველ პრობლემას მინდა უთხრა რომ ის პოლიტიკური ძალა რომელიც ხელს უშლის საქართველოს ევროინტეგრაციას ის ამავე დროს ხელს უწყობს უფრო მეტ ეკონომიკური პრობლემის გაჩენას. ამიტომ აი აქედან დავიწყოთ, როდესაც აი ასეთი შესაძლებლობა დგას ჩვენს წინ და ჩვენ ამას ხელიდან უშვებთ, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილს რაღაცეები არ აწყობს. ხო, აი ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ თვითონ აღრმავებთ აი ამ ეკონომიკურ პრობლემებს. ახლა რა შეიძლება პოლიტიკურ
სმენელს გოდება, მაყურებელმაც მოიწერა და ბრძანეთ დაასრულეთ თქვენი აზრი ჯერ.
აზრი დაასრულეთ, მე უნდა გადავიდე ახლა პოლიტიკურ ნაწილზე, ანუ პარტიების ასე ვთქვათ პლუს მინუს დაასრულეთ.
არ დაგვავიწყდეს.
ხო, აი რაც კვლევა გვაჩვენებს დაახლოებით კვლავაც იგივეს, ცოტა შემცირებული აქვს ქართულოცნებას პოპულარობა, მაგრამ დაახლოებით 50-50-ია. მოდი ასე ვთქვათ, ქართული ოცნება და მისი ასე მისგან გამოსული პარტიები და ასე დღეს რასაც თავს ეძახიან პროდასალური ოპოზიცია. ამიტომ იმის ჩათვლითაც რომ დაახლოებით 40% თუ მეტი კიდევ ვერ ხედავს საკუთარ ასე ვთქვათ საკუთარი თავის გამომხატველ პარტიებს არსებულ პარტიულ სპექტრში და თუ კი ასე მივა არჩევნებამდე ეს ყველაფერი
42%-ია თუ არ მეშლება და ბევრია ძალიან.
ყოველთვის ბევრი იყო. ხო და ეს შემდეგ ეს ნაწილდება სხვადასხვა პროპორციით და ჩვენ ვნახეთ რომ პრაქტიკა აჩვენებს რომ უმეტესობა მაინც ხელისუფლებისკენ მიდის.
ან არ მიდის არჩევნებზე.
ხო, ან არ მიდის, მაგრამ ეგ იგივეა დაახლოებით.
ხო,
შესაბამისად, ანუ ჩვენ გვაჩვენა გამოცდილებამ წინ არჩევნების რომ აი ასეთი ცარიელი, ასე ვთქვათ, თითქოს ინერტული massa თავისი ინერტულობით ან ბოლო მომენტში ხელისუფლების ზეწოლის შედეგად ხელისუფლების სასარგებლო გაკეთებული არჩევანით ხელისუფლებას ამარჯვებინებს. ამიტომ თუ ახალი მოთამაშეებით არ შეივსო ეს სივრცე, რომელიც დააკავებს იმ 40%-დან ნახევარს მაინც და ეს ახალი ძალები მკვეთრად გამოკვეთილ პროდასალურ ფრონტზე არ დადგებიან, შედეგად მივიღებთ ზუსტად იგივეს, რაც მივიღეთ წინა არჩევნებში. ანუ ქართული ოცნება გამოიმარჯვებს. აი ამ მონაცემებით ქართული ოცნება იმარჯვებს, მიუხედავად იმისა, რომ ჯამში მას მეტი არ აქვს ვიდრე ოპოზიციას. ამიტომ თუ ახალი მოთამაშეებით ან სხვა ტიპის სინერგიით, რომელიც ოპოზიციამ უნდა მოახერხოს, არ მოხდება აი ამ 42%-ის დაბრუნება სათამაშო მოედანზე, იგივე იქნება შედეგი.
გიორგი რუხაძეა ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, რადგან ახსენეთ ეს ნაწილი, მოდით ვიტყვი, რაც აჩვენა აი არა ის კვლევამ. ამ კვირა დღეს რომ იყოს არჩევნები, ვის რა იქნებოდა, რომელი პარტია ექნებოდა თქვენი არჩევანიო, ვის მიცემდით ხმას? ო არის პირველი არჩევანი, მეორე, მოკლედ აი პირველ რიგში ვის მიცემდნენ ხმას? 25% გამოკითხულების ქართულ ოცნებას, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 12%, გახარიას პარტიას და ზურა ჯაფარიძის გირჩს 3-3%, სტრატეგია აღმაშენებელი, დროა, ლეიბორისტული პარტია, ანადოლიძეს ხალხისთვის გირჩი, პატრიოტთა ალიანსი 2-2% ყველას. შემდეგ მოდის ლელო 1%, ალეკოელისაშვილი 1% და კონსერვატიული მოძრაობა ალტინფო 1% და სხვები 2%. რას ხედავთ, რა არის დასაკნინებლად არ ვამბობ მენიუში?
ხო, მენიუში არის, როგორც თქვი, როგორც დავიწყე ახსნა, ორი რაღაცა. ან თუ გვინდა რომ თუ ასე ვთქვათ საწყის წერტილად ავიღებთ 2024 წლის არჩევნებს, ხო? რომელიც უკვე კონსტიტუციით განსაზღვრულია როგორი არჩევნები იქნება. ჩვენ ვიცით, რომ ეს იქნება სრულად პროპორციული, ანუ ეს მაჟორიტარების კომპონენტი რის საფუძველზე ხელისუფლება ყოველთვის იღებდა ხოლმე რაღაც ფორას. ეს ფორა აღარ ექნება მას.
მაგრამ
არსებობს 5%-იანი ბარიერი, რომელიც ურთულებს მცირე ზომის პარტიებს პარლამენტში მოხვედრას და რეალურად ეს ხმები მენტალურადაც ხოთაშორის ადამიანი ესე დაიწყებს ფიქრს, რომ იცი რა, ეს მაინც არ არის, მოდი 5%-ის გადამლახავი, მოდი ამაშინ ან სხვას მივცემ ამ ხმას და ეს მაინც დააწვრილებს არჩევანს და დაიყვანს 2 ან 3 ძირითად მოთამაშემდე, ჩემი აზრით. ამიტომ ეს რეალობა უნდა დაინახონ ოპოზიციაში და ორი ვარიანტი აქვს მათ. ან უნდა დამსხვილდნენ თუ გაერთიანდებიან ერთი ცენტრის გარშემო ყველაზე უკეთესი იქნება.
რაც მექანიკურ გაერთიანებას არ გულისხმობს, შედეგს ვერ მოიტანს, ანუ დამსხვილება ეს ერთ ხელი ხელჩაკიდებული დგომა.
ანუ შეიძლება მოიტანოს, შეიძლება მოიტანოს, არ ვიცი, იმიტომ რომ ექსტრაორდინალური ვითარებაა ჩემი აზრით, აი ამ ტიპის ასე ვთქვათ გამყოფი ხაზი აქამდე არ ყოფილა. ანუ აქ მართლა ესე ვირჩევთ რა, ვირჩევთ საქართველოს რუსულ პერსპექტივას და ევროპულ პერსპექტივას. ანუ თუ ოპოზიცია სწორად მოახერხებს აი ამის მიწოდებას და აი ამ იდეაზე გაიხლიჩება პოლიტიკური სპექტრი, აი მაშინ არსებობს რეალური შანსი, რომ ოპოზიცია მოიგოს. ოღონდ ეს უნდა გააკეთოს სწორად და კარგად. ოღონდ თან იქითან ხარეს. მზადება უკვე დაწყებული აქვს. ის ხალხის ზალა შემთხვევით არ გამოიყო ის, გარდა მარტო ამერიკის ელჩის სალანძღავად არ არის ეს
გაკეთება. რა თქმა უნდა.
ის ზალა რასაკეთებს უყურეთ ახლა აი ამ კვლევამ ძალიან კარგად.
ამერიკის ელჩის სალანძღავად სულაც არ არის გაკეთებული, შეიძლება ასე თქვას არის გაკეთებული იმისთვის, რომ ამორჩევლების გარკვეული ნიშა ჩაბმული ყავდეს.
ხო ახლა ქართულ ოცნება ხო რო ამტკიცებს, რომ მე ევროპული დასავლეთი და რაღაცა მინდა, შესაბამისად თან ახლა ამერიკის ელჩი ლანძღო პირდაპირ იქნებ ნამეტანი გამოდის. დააბნევს კიდევაც ამორჩევლო. შესაბამისად ნუ ეს ძალა არის ძალა, რომელიც 5%-იან ბარიერს გადალახავს. ხალხის
ხმა. კი რა, თუ ხალხის ძალა.
ხალხის ხმა, ხალხის ძალა.
ჰო. ამ ძალკე გადალახავს 5%-იან.
კი, ძალკე გადალახავს 5%-იან ბარიერს, იმიტომ რომ ეს ჭირდება ქართულ ოცნებას. და ისედაც, უყურეთ, აღარ იქნება პატრიოტთა ალიანსი რეალურად, აღარ იქნება ალტინფო. ეს სეგმენტი საკმარისია იმისთვის, რომ 5% მიიღო. უყურეთ, ეს დაემატება უკვე შემდეგ პარლამენტში ქართულ ოცნებას კოალიციური პარტნიორის სახით. ასეთი პარტნიორი ოპოზიციას არ ყავს. ამიტომ აქ სირთულე აქვს ოპოზიციას. ანუ ან არსებული პოლიტიკური სპექტრის მიღმა უნდა გაჩდნენ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არსებული ოპოზიციის პოტენციური მოკავშირეები იქნებიან და ისეთები გაჩნდნენ, რომ 5%-იანი ბარიერი გადალახონ, ან არსებულ ოპოზიციურ სპექტრში ისეთი გაერთიანება უნდა შედგეს, რომ მან სინერგიის ეფექტი კონდეს და გადალახოს სიტყვაზე ის ქართული ოცნების უკვე დაგეგმილი ასე ვთქვათ პოლიტიკა. იმიტომ რომ დააგურ თან აქ საინტერესოა გახარიას ხმები. გახარია ვერ გადალახავს 5%-იან ბარიერს, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას ეს არ უნდა. და აქ რეალურად ჩანს, რომ 3%-ით გახარია ამას ვერ გააკეთებს. გახარიას მოკავშირეები არ ყავს, ანუ ვის შეუერთდება გახარია? ვერავის. შესაბამისად გახარიას ხმები
არადოდებით კომპრომისს მან, იმიტომ რომ მე კითხვა ისმება აი ამ კონტექსტში ახლა, როცა ოპოზიციის ერთიანობის თემა აიწია.
გახარიას ხმებს წაიღებს ისევ ქართული ოცნება. ამიტომ არის საშიში ახლა ეს ვითარება და აი ამის ხარჯზე ქართული ოცნება მოახერხებს აი ამ კომპენსაციის უკანაღებას, რაც მაჟორიტარებით ქონდა. ამიტომ ეს ქართულოსა მექანიკური დათვლით შეიძლება ოპოზიციას გონია, რომ ეხა უპირატესობა აქვს, მაგრამ არა აქვს. და შესაბამისად თუ ახლა არ გაინძრა ოპოზიცია, ჩემი აზრით წააგებს შემდეგ არჩევნებს.
მე მინდა გკითხო თქვენ ბრძანეთ ერთწლიან ვადაზე. არის ვადამდელი არჩევნების თემა ამ გამოკითხვაში. საერთოდ შესაძლებლად მიგაჩნიათ ასეთი ვადამდელ არჩევნებს დღეს, რომ უჭერთ თუ არა მხარს, უჭერთ ხარს თუ ეწინააღმდეგებით ოპოზიციის მოთხოვნას ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საქართველოსიო? 34 პლუს 18 არის მხარდამჭერი.
გასაგებია, ან ჩემი აზრით კითხვა არასოდეს არის დასმული. ვადამდელ არჩევნებს მოთხოვნა არ ჭირდება. ვადამდელი
52% გამოდის, ხო?
ანუ ვადამდელ არჩევნებს მოთხოვნა არ ჭირდება, იმიტომ რომ რამდენიც არ უნდა,
ხო,
რამდენიც არ უნდა ითხო ვადამდელი არჩევნები, არავინ არ დანიშნავს. ვადამდელი არჩევნები უნდა იყოს შედეგი პოლიტიკური კრიზისისა, რომლის გამოც ხელისუფლება ვეღარ მართავს ქვეყანას.
როცა სხვა გვარად ვერ გვარდება რაღაცა კრიზისი.
კრიზისი გვარდება რა, იყო კრიზისები, მაგრამ ხელისუფლებამ გადააგორა ეს კრიზისები. ანუ უფრო მწლავე კრიზისი უნდა გაჩნდეს, რომ დადგეს რიგარში არჩევნების აუცილებლობა. სხვანაირად არ დადგება. ანუ გამოკითხვის ჩატარება ამაზე ვის უნდა და ვის არ უნდა საერთოდ არ
ბადამდელი არჩევნები პანაცეა ვერ იქნება.
ვერანაირად, ვერ.
ეს სხვა თემაა.
მეორეს მხრივ ხელისუფლებას მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლებას აქვს ეს ოფცია, რომ როცა მას დაჭირდება, მაშინ ჩაატაროს ვადამდელი არჩევნები. ამიტომ აქ ესა გამოკითხვა ვის უნდა, ვის არ უნდა, ეს საერთოდ როის კარგოა.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. გიორგი რუხაძე იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. გამოყვევით ინტერნეტში დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
შეხვედრა დავიწყოთ რაგბით. საქართველოს ნაკრების გამარჯობა ურუგვაისთან შეხვედრაში არ იყო მაინდამაინც რეზონანსული, მაგრამ საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი თემურ ბენდიაშვილი ამდა უახლოეს მატჩს სამოასთან, გულცის ნაკრებთან მნიშვნელოვანი დაპირისპირების წინ არამხოლოდ მომზადების ეტაპებად განიხილავს.
ურუგვაის ნაკრები საქართველოს რაგბის წერვალებზე არადგას, მაგრამ სამხრეთ და ჩრდილო ამერიკაში ყველაზე კარგი გუნდია. რამდენი ქვეყანა იქლება აქ, ამერიკაც, კანადაც, ჩილეც და ყველა. ამიტომ სულ ხელწამოსაკრავი გუნდი არ არის ურუგვაის ნაკრები. ჩვენმა ბიჭებმა ყველაფერში დაჩაგრეს ეს ურუგვაის. შეიძლება ისეთი აი თამაში არ იყო, სადაც არ ფანტაზია ჩანდა და რა ძალიან დაძაბულიც არ იყო თამაში, მაგრამ ძლიერი გუნდია ის გუნდი. ახლა ჩვენთვის ძლიერი გუნდია. ჩვენ გასაკვირელია გვინდა რომ ახლა უელსი ითამაშოთ უფრო კარგად და ის არის თავი თამაში, მაგრამ ამ გუნდთანაც რთული იყო თამაში და ჩვენმა ბიჭებმა ძალიან დაჩაგდეს. აი მომენტი არ იყო ისეთი, სადაც უგველებმა ჩვენ მოგვიგეს რამეზე. ამიტომ მე მაინც ვფიქრობ რომ დადებითად უნდა მოიხსენიოთ ჩვენი ყველა თამაში. არის ისეთი მომენტები, რომელიც ოსალოცი აიღებს აბდალაძე ერთი ამამისის რეგბისტი იყო და ირლანდიაში ცხოვრობს დიზბეჭი და თამაშობს და ირლანდიიდან ჩამოვიდა და კარგად აჩვენა თავისთავი. ყველანი კარგები იყვნენ. ასე მგონია რომ თუ ესე გავაგრძელებთ შეიძლება ის თავი თამაში რომელიც გვაკურილში იქაც და რაღაცა სიმპათიებით გამოვიდეთ მოედნიდან. მეორე თამაში გვაქვს სამოასთან. ეს სამა ძალიან გაუგებარი გუნდია და ვის შეკრიბავს მაღაზია დამოკიდებული და გუნდის სიძლიერე, მეტო მაგათი მოთამაშეები სამოელები სულ ევროპაში თამაშობენ, ინგლისში, ბევრი საფრანგეთში და ეხლა იტალიასთან სამარცხვენო წააგეს თამაში მეარ მინახია და ავანგარიშით არ უნდა წაეგოთ. კიდე რა მოხდება მაგათ გუნდში ძალიან რთული საქმეა. მთავარია რომ ჩვენ ეს ორი თამაში ვინა, იმიტომ რომ შემდეგი თამაში რომელიც არის უელსი თამაშისთვის მოვებზადოთ. პირველმა თამაშმა თავის ახლა გააკეთა, შეიკრა ჩვენი გუნდი ნორმალურად ითამაშეს. ახლა მეორე თამაშიც ნახოთ როგორ იქნება. მერცხლას რო მოუმატოთ ყველა თამაშს, ისე რომ ჩვენ ვამაყობთ გერჯერობის ჩვენი ნაკრების და ვამბობთ რომ სორგზავზე დგანა.
შევასწრებთ, რომ საქართველოსა და სამოას ნაკრები გუნდების მატჩი ბორის პაიჯაძის სტადიონზე შაბათს 18 საათზე დაიწყება. 15 ნოემბერს კი წყალბურთელთა საკლუბო გუნდების ევროპის ჩემპიონთა გათამაშება აიღებს სტარტს და იმ დღეს თბილისის დინამო ესპანეთის ბარსელონას უძლიერეს გუნდს უმასპინძლებს. მომავალი ტურნეის შესახებ გვესაუბრება საქართველოს საწყლოსნო სახეობათა ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ალექსანდრე ბითაძე.
ვიესალმები რადიომსმენელს, უკვე მეოთხე წელია თბილისის წყალბურთელთა გუნდი დინამო მონაწილეობას იღებს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ გათამაშებაში, რაც ნამდვილად არის ძალიან დიდი მიღწევა და ძალიან დიდი წარმატება ცისვა ქართული წყალბურთის. წელს გუნდში განხორციელდა ცვლილებები, რამოდენიმე მოთამაშემ დატოვა გუნდი, მაგრამ აგრეთვე შეემატა უცხოელი რამოდენიმე მაღალი დონის მოთამაშე გუნდს და გუნდი ყოველდღე გადის სერიოზულ მოსამზადებელ ხნებს პრაქტიკულად გუნდი მზათარი პირველ მას თბილისში დინამო გამართავს 15 ნოემბერს თბილისში შეხვდება ერთ-ერთ წყალბურთის გრანდს ბარსელონის ბარსელონეტას საკმაოდ ძლიერი ჯგუფი შეხვდა თბილისში დინამოსთან ერთად 7 კლუბი იღებს ამ ქვეჯგუფში მონაწილეობას ეს გახლავთ ბარსელონეტა გერმანული ჰანოვერი ხორვატული გუნდი იადრან სპლიტი საბერძნეთის ოლიმპიაკსი სერბეთის რადნიჩკი იტალიის ლეგენდარული გუნდი პრორეკო და კიდევ ერთი ბერძნული გუნდი ვული არმენი საკმაოდ ძლიერი ქვეჯგუფია თუმცა ჩვენ გუნდს ნამდვილად აქვს შანსი რამოდენიმე მატჩის მოგების შეგვიძლია თანაბარ დონეზე ვეთამაშოთ და მოუგოთ კიდეც ჰანოვერს იადრან სპლიტს რადნიჩკისთან შეიძლება თამაში და გული არმენისთან ანუ 4 გუნდთან შეგვიძლია თამაში გახმა უნდა გვაქვს შანსები მოვიპოვოთ საუკეთესო 8 გუნდში მოსახვედრი ადგილი ყოველ შემთხვევაში ძალიან სერიოზული მატჩები გველის ნამდვილად გვაქვს შანსი ვაჩვენოთ გაცილებით უფრო უკეთესი რეზულტატი იმასთან შედარებით რაც ვაჩვენეთ წინაწლებში ყოველ შემთხვევაში გუნდი ამისთვის ემზადება და თავს არ დაზოგავენ ბიჭები და ჯერა რომ გაგვახარებენ ნამდვილად
მინდა ისე შევახსოვროთ, რომ ალექსანდრე ბიტაძე წყალბურთის ევროპის კომიტეტის წევრი და ასაკობრივი კომიტეტის თავმჯდომარეცა. ახლა კი გადავიდეთ ფეხბურთზე, ჯერ ქვეყნის ჩემპიონატზე ვისაუბროთ და მერე მსოფლიოს განვლილი ჩემპიონატების რამდენიმე ეპიზოდიც გავიხსენოთ. ბათუმიდან ჩვენი მიმოხილველი გია ცანაა.
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. დღევანდელი საუბარი მინდა დავიწყო ეროვნული ჩემპიონატის მატჩით. თბილისის დინამომ უმასპინძლა თელავს და უნდა გითხრათ, რომ გარკვეულწილად თელავმა ბათუმელებს ძალიან კარგი შანსი მისცა, იმისა, რომ ხელმეორედ იზეიმონ ჩემპიონობა. თბილისში დამთავრდა თამაში ფრედ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბათუმის დინამო ამ ტურში შაბათს ხებულობს სამგურავს და მისი დამარცხების შემთხვევაში ერთნაირ ქულებს აგროვებენ დინამო თბილისი და დინამო ბათუმი და ერთმანეთთან თამაშის უპირატესობის ხარჯზე ბათუმელები პირველ ადგილზე დაჯდებიან. მე რჩება ორი ტური და უნდა ითქვას, რომ მე ვფიქრობ წყალტუბოს თამაში 99% გადაწყვეტს ჩემპიონატის და ჩემპიონის ბედს. ორი სიტყვა მინდა გითხრათ ჩვენს ლეგიონერებზე და ძალიან კარგი თამაში ჰქონდა გიორგი მამარდაშვილს ვალენსიას შემადგენლობაში და იგი ესპანეთის ტოპ მეკარეების სამეულში მოიხსენიება და ეს ძალიან მახარებს და რა თქმა უნდა ყველას გვახარებს. ორ სიტყვას ვიტყვი ხვიჩაზე. ნეაპოლელი ტიფოზები უფრო ელოდებია ხვიჩას გამოჩენას მინდორზე, რადგან ხას უსვავენ, რომ მართალია ნაპოლი იგებს, კარგად მიდის, მაგრამ ქუჩას გარეშე რაღაც როიტყვიან თითქოს მარილი აკლია იმ თამაშს, რომელსაც ისინი ადევნებენ თვალყურს. კაკამ თქვა, რომ საცოდაობაა, რომ ესეთი ფეხბურთელი ჰოლანდზე თქვა ნორვეგიებზე და ქუჩაზე მსოფლიო ჩემპიონატზე რო ვერ თამაშობენ, რომ მართლაც ასეა, მსოფლიო ჩემპიონატი ვახსენებთ და მხოლოდ ჩემას მოგახსენებთ, რომ ჩემპიონატი ცუდი არ უნდა იყოს და რამ აქვს ხელოდობაში და რატო ვამბობ ამას. გახსოვთ ყველას, რომ ჩემპიონატი იწყებოდა შუა ზაფხულში, როცა გუნდები თავის ჩემპიონატებს ამთავრებდნენ და საოცრად აღლილები, ძალაგამოცლილები გიდიოდნენ საომრად და თავისი ქვეყნის წარმოსაჩენად. ახლა ყველა გუნდი ფაქტიურად ვინც კი მსოფლიო ჩემპიონატში ყველას ჯერ ნახევარიც არა ჩემპიონატის გავლელი და ფიქრობ საუკეთესო ფორმაში ხვდებიან ფეხბურთელები და სანახაობრივად ჩემს აზრით ეს იქნება ძალიან კარგი. ფეხბურთი მთლიანობაში ამით მოიგებს. ახლა როცა საუკეთესო ფორმაშია სპორტსმენი და მინდორზე გასვლა სული და გული წადია, თამაშებიც უფრო საინტერესო დაძაბული და სანახაობრივადაც ძალიან კარგი იქნება. ისურვებ ყველას ლამაზი ფეხბურთი გვენახოს და ისურვებ ქართული ფეხბურთის სიმშვა და გამარჯვება და დამბიარიყო ძალიან მალე ის, რომ როცა ჩვენი ნაკრებიც დაემგზავრება იქეთკენ, სადაც მსოფლიოს და ევროპის დროშები იფრიალებენ. დიდი მადლობა გაგებთანდება.
მოგწონს თუ არ მოგწონს ყატარი რომ მასპინძლობს მსოფლიოს მომავალ ჩემპიონატს, ფაქტია, ფეხბურთის მოყვარულებმა უნდა უყურონ ტელერეპორტაჟებს არა საფეხბურთო ქვეყნიდან, თანაც უჩვეულო პერიოდში. მე კი ასე ვფიქრობ, რომ ჩემპიონატის დღეებშიც ყატარის მასპინძლობის პრობლემები არერთხელ გავგვახსენებს ამ ქვეყნის არჩევის აბსურდულობას. მაგრამ რაც არის და აღარაფერი შეიცვლება. ჩვენი დღეს გავესანოთ, რომ ქართველი ფეხბურთელები მსოფლიოს ჩემპიონატზე პირველად 1962 წელს ჩილეში გამოჩნდნენ. სერგო კოტრიგაძე, გივი ჩოხელი, მიხეილ მესხი და მაშინ მოსკოვის ტორპედოელი სლავა მეტრეველი. ჩვენს არქივში შემორჩენილია სერგო კოტრიგაძესთან ინტერვიუს მოკლე ფრაგმენტები, როცა იგი იხსენებს ქვეჯგუფში კოლუმბიასა და საბჭოთა ნაკრების ფრედ 4-4 დამთავრებულ მატჩს, მერე მეოთხედ ფინალში ჩილეს ნაკრებთან რომ არ დააყენეს კარში და საკურველი აქებს ბრაზილიის ნაკრებს.
რა თქმა უნდა, არ გამგვირებია ჩემი ვიწრო. უკვე ახალგაზრდული ნაკრების წევრი ვიყავი და ხშირად მიხდებოდა საბჭოთა კავშირის ამ ნაკრებებში თამაში და ამიტომაც გადაწყვიტეს, რომ მე დასულიყავი მსოფლიო პირველობაზე. ძიმე თამაში იყო მეთქი კოლუმბიასთან, შეიძლება ითქვეს, რომ არა 4-1 ვიგებდით თამაშს, მაგრამ შემდეგ იაშინმა საბედისერო შეცდომა დაუშვა და ამ დროს დაინიშნა კუთხური ჩვენს კარებთან. და კუთხური როდესაც ჩამოვაწოდეს, იაშინ სადან ჩოხელშორის მოხდა გაუგებრობა. იაშინმა დაუძახა იგრაი და იმ გაიგო იგრაიუ. აი ამ შეუთანხმებლობის შემდეგ ჩვენს კარში აღმოჩნდა გოლი. მართალი გითხრათ, მე ველოდი ამ თამაშს უნდა მეთამაშა, იმიტომ რომ თამაშის წინ გაჩელილმა გამეყვანა გვერდზე და მითხრა რომ მოემზადე თამაშისათვის ამ თამაშს შენი თამაშებო. მაგრამ როდესაც შემადგენლობა დაასახელა, შემადგენლობაში არ ვიყავი. როდესაც შევეკითხე, რატომ მეთქი, ხომ მითხარით რომ უნდა მეთამაშა, მან განმიცხადა რომ აქ ყველაფერს მე ვერ წვეთს. რა თქმა უნდა, არ იყო ეს კანონზომიერი, იმ დროს საბჭოთა ნაკრები იმსახურებდა უფრო უკეთეს შედეგს. ყველა მოლოდინს გადააჭარბა, როდესაც მე ჯდონ ისინი მოედანზე დავენახე. დაფინტებს აკეთებდა გარინჩა და როდესაც დიდი აიღებდა ბურთს მოედის ცენტრში, უხოვდა ბურთი და გარინჩას პირდაპირ, ესე იგი რითგან წინ ხვდებოდა ხოლმე და მერე გარინჩა სენსაციებს აწყობდა. ბრაზილელებმა მსოფლიო ჩემპიონატის 62 წელში ბრწყინვალე ჩაატარეს და მე ვთვლი რომ ნაღდათ იმსახურებდნენ იმ გამარჯვებას.
4 წლის შემდეგ 1966 წელს ინგლისის მსოფლიო ჩემპიონატსაც ითამაშეს ქართველმა ფეხბურთელებმა. მოუსმინოთ მურთას ხურცილავასთან ინტერვიუს ფრაგმენტები.
ბევრი თამაში არ უგითამაშნია. ჯორაც იკინოს მაგალითად პირველი თამაშის მერე რამა ქონდა და მერე პორტუგალიის წინამძე გითამაშა ძალიან კარგად. ასე იყო სლავა მეტრეველი, რომელმაც პორტუგალიასთან ითამაშა და წინვალე ჩაატარა ეს თამაში. აი ასევე იყო ანზურ კავაზაშვილი, ჩილესთან ითამაშა და ეს თამაში ძალიან კარგად ჩაატარა. ასევე მე სამი თამაში ვითამაშე, განაჩენი ტრავმა მქონდა. 66 წელში მეოთხე ადგილი ითვლებოდა როგორც მესამე ადგილი. აი აქ უკვე შევამჩნიე მე როგორც მწვრთნელების მხრიდან პირველ რიგში თავისი საქმე უმაღლეს დონეზე დაამთავრეს და შედეგით ყველა იყო კმაყოფილი. აი ამიტომ ცოტა არასერიოზულობასავით ვიგრძენი. უკეთესი შემადგენლობის გამოყვანა შეიძლებოდა პორტუგალიის წინააღმდეგ. წინადღეთ მწვრთნელი მელაპარაკა მესაუბრა, მე ისევიოს წინააღმდეგ უნდა მეთამაშა. მერე დილი თამაშის დღეს მოთელა რო გავაკეთეთ, ცალკე დამიძახა თავის ოთახში და მითხრა რომ არაო მეო გადავიფიქრეო და შენო ტორესის წინააღმდეგ მოგიწევს თამაშიო. აქო ვერ ხედავო რომ ვინმეო შენზე უკეთესათო თავი თამაშობდესო. იმ ჩემპიონატში იყო საუკეთესო ბენქსი, ხო? ავიღოთ მური, ცენტრალური დამცველი, ხო? ავიღოთ ბობი ჩალტონი, ხო? ნახევარ დაცვაში, ხო? აი აქედან გამომდინარე, ინგლისელებმა დაჩაგრეს გერმანელები და შედეგზედაც გამოისახა.
ინგლისის შემდეგ, როგორც გახსოვთ, მექსიკის 1970 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი იყო და ქართველ ფეხბურთელებთან ინტერვიუს ფრაგმენტებს კვლავ დაუბრუნდებით ერთი კვირის შემდეგ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ აფხაზების მუხაჯირობის ისტორიაზე და ვისაუბრებთ თბილისის ლიფტებზე. დავაზობთ მაირბეკ ვაჩაგაევის სტატიას აფხაზების მუჰაჯირობა. ჩრდილოეთ კავკასიაში ტერმინი მუჰაჯირი, რაც არაბულად გადასახლებულს ნიშნავს, სხვა მნიშვნელობით გამოიყენება. ესაა განდევნილები. მთიელები ოსმალეთის იმპერიაში საკუთარი ნებით არ მოხვედრილან. რამდენი აფხაზი ცხოვრობს დღეს თურქეთში და რამდენად მოახერხეს საკუთარი კულტურისა და ენის შენარჩუნება. ამ თემაზე გადაცემაში კავკასიის ქრონიკები რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიური რედაქციის თანამშრომელი ისტორიკოსი მაირბეგ ვაჩაგაევი ესაუბრა თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის ჰუმანიტარული კვლევების ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელს მიხაილ გუმბას. მაირბეგ ვაჩაგაევი, რა მაიძულა აფხაზები მე-19 საუკუნეში ისტორიული სამშობლო დაეტოვებინათ და ოსმალეთის იმპერიაში გადასახლებულიყვნენ? მიხაილ გუმბა, ეს ბევრმა რამემ გამოიწვია. მე-19 საუკუნის დასაწყისში კავკასიაში ასეთი ვითარება შეიქმნა. რუსეთის იმპერიამ 1783 წელს ყირიმის სახანო შეიერთა, რამაც დიდი დარტყმა მიაყენა ოსმალეთის იმპერიის ინტერესებს შავ ზღვაზე. ამის შემდეგ რუსეთი აღმოსავლეთ საქართველოსთან გეორგიევსკის ტრაქტატს აფორმებს. 1804 წელს კი უკვე დასავლეთ საქართველოში შემოდის. ამ დროს აფხაზეთს ქელეშ ბეი ჩაჩბა მართავდა. ის მიხვდა, რომ თურქეთი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მისი პარტნიორი ქვეყანა იყო, სუსტდებოდა და შეეცადა რუსეთთანაც გამოენახა საერთო. არც ურდა აფხაზეთი რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად ქცეულიყო. მე-18 საუკუნის ბოლოს და მე-19 საუკუნის დასაწყისში რუსეთსა და თურქეთს შორის მუდმივად ომები იყო. ხან ბალკანეთში, ხან შავი ზღვის პირას, ხან ყირიმში. ქელეშ ბეი ჩაჩბა თურქეთის სულთანსა და რუსეთის იმპერიას შორის ლავირებას ცდილობდა. არც თურქებს და არც რუსებს საშუალება არ მისცა აფხაზეთი თავიანთი მიზნებისთვის გამოეყენებინათ. 1808 წლის 2 მაისს ჩაჩბა სოხუმის ციხესიმაგრეში მოკლეს, თავის რეზიდენციაში. მის შვილებს, ასლან ბეისა და საფარ ბეის შორის განხეთქილება მოხდა. ასლან ბეის ოსმალეთის იმპერია იმედებოდა. საფარ ბეიმ კი, რომელიც მეგრელების დადიანის სიძე იყო, მხარდაჭერა სამეგრელოში პოვა. სამეგრელო კი უფრო რუსეთს უჭერდა მხარს. 1810 წელს რუსეთ-თურქეთის ომის დროს რუსულმა სამხედრო გემებმა სოხუმის ციხესიმაგრე შტურმით აიღეს და თურქული გარნიზონი განდევნეს. პროთურქული ორიენტაციის მქონე ასლან ბეი იძულებული გახდა აფხაზეთი დაეტოვებინა. მან თან ოჯახი და ახლობლებიც დაიყვანა. სწორედ ამის გამო 1810 წელი მუჰაჯირობის პირველი ტალღის პერიოდად ითვლება. ამის შემდეგ აფხაზეთის მართვას საფარ ბეი შეუდგა. 1824 წელს ასლან ბეის შემოჭრამ და დამარცხებამ, ასევე იმ კონფლიქტებმა, რომლებიც ამ მოვლენას 1830 და 1827 წლებში მოხვა, მუჰაჯირობის ახალი ტალღა გამოიწვია. 1866 წელს სოხუმის სამხედრო განყოფილების ხელმძღვანელმა პოლკოვნიკმა კონიარმა და მისმა ხელქვეითებმა ჩერეპოვმა და იზმაილოვმა ხალხი ლიხნის მოედანზე შეკრიბეს და გამოუცხადეს, რომ აფხაზეთში ბატონყმობა გაუქმდებოდა. სანაცვლოდ კი მათ აზნაურებისთვის გამოსასყიდი უნდა გადაეხადათ. ჩინოვნიკებმა ისიც კი ვერ გააცნობიერეს, რომ აფხაზეთში ბატონყმობა, საუბარია ბატონყმობის იმ წესზე, რომელიც რუსეთში იყო გავრცელებული, არც არასდროს ყოფილა. როდესაც ხალხს უთხრეს, რომ თავისუფლების სანაცვლოდ თავადებისთვის უნდა გადაეხადათ, შეწრწუნდნენ. შეურაცხყოფილები იყვნენ როგორც უბრალო გლეხები, ისინი არასდროს ყოფილან მონები, ასევე აზნაურები და თავადები. ამ გაუაზრებელმა განცხადებამ ლიხნის აჯანყება გამოიწვია. დახოცეს პოლკოვნიკი კონიარი, მისი ჩინოვნიკები ჩერეპოვი და იზმაილოვი, 4 ოფიცერი და 50 კაზაკი. რუსეთმა აფხაზეთში მაშინვე გაგზავნა სამხედრო ძალა. დაიწყო რეპრესიები, დაპატიმრებები. ხალხს იარაღს ართმევდნენ და ციმბირში კატორღაზე აგზავნიდნენ. რეპრესიებისთვის თავი რომ დაეღწიათ, ადგილობრივებმა თურქეთში გადასახლება დაიწყეს. მიიჩნევა, რომ ამ დროს აფხაზეთი 20,000-მა კაცმა დატოვა. 1877 წელს რუსეთსა და თურქეთს შორის მორიგი ომი დაიწყო. თურქულმა ჯარმა სოხუმის ციხესიმაგრე აიღო. რუსეთმა კონტრშეტევით უპასუხა, რის შემდეგაც თურქებმა აფხაზეთი დატოვეს. უნდა ითქვას, რომ 1877-78 წლების მუჰაჯირობა ყველაზე მასობრივი და ტრაგიკული იყო. მეფის ბრძანებით აფხაზებს აეკრძალათ აფხაზეთის ცენტრალურ ნაწილში, ასევე ზღვის გაყოლებაზე დასახლებულიყვნენ. ხალხს ძალით მიერეკებოდნენ სანაპიროზე, სადაც უკვე გემები იდგა. თურქეთის ხელისუფლებასთან შეთანხმება ჰქონდათ დადებული. თურქეთი, როგორც იმპერია, იშლებოდა და ახალი სისხლი სჭირდებოდა. კავკასიელი ახალგაზრდები, რომლებიც მისი ინტერესების გამო თავს გაწირავდნენ. ხალხი გემებზე აღყავდათ და თურქეთში აგზავნიდნენ. ამ გადასახლების შემდეგ აფხაზეთის შუა ნაწილი ფაქტობრივად დაცარიელდა. იქ აფხაზები ახლაც კი ნაკლებად ცხოვრობენ. მაირბეკ ვაჩაგაევი: რა მასშტაბი ჰქონდა გადასახლებას? მიხაილ გუმბა: საუბარია დაახლოებით 50,000 ადამიანზე. თუმცა აფხაზი მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ შესაძლოა 100,000 და მეტი ყოფილიყო. წარმოიდგინეთ, ცენტრალური ნაწილი დაცარიელდა. იმ ხალხს კი, ვინც აფხაზეთში დარჩა, ზღვის პირას ცხოვრება აუკრძალეს, საკუთარ მიწაზე, თავიანთ ისტორიულ სამშობლოში. მაირბეკ ვაჩაგაევი: ოსმალეთის იმპერიაში ზღვით წავიდნენ? მიხაილ გუმბა: ზღვით. გემები ხალხით იყო სავსე, ვერ სუნთქავდნენ, თან აუტანლად ცხელოდა. უწყობისგან და შიმშილისგან იხოცებოდნენ. ეპიდემიამ ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. უკვე თურქეთში აფხაზები ეგრეთ წოდებულ საკარანტინო ბანაკებში მოხვდნენ, იქაც აუტანელ პირობებში. კარანტინი ხანდახან თვეობით გრძელდებოდა. ამის შემდეგ მათ მთელ იმპერიაში ანაწილებდნენ, აძლევდნენ მიწებს, რომლებიც შეეძლოთ დაემუშავებინათ. მაირბეკ ვაჩაგაევი: აფხაზებს ერთად ასახლებდნენ თუ სხვადასხვა ადგილებში? მიხაილ გუმბა: თავდაპირველად ეთნიკური ნიშნით ჩაასახლეს, ანუ ერთად, ძირითადად ოსმალეთის იმპერიის სასაზღვრო მიწებზე, რადგან საზღვარზე მაშინ დაძაბული ვითარება იყო. ელიტა მაშინვე სულთნის სამსახურში ჩადგა და მისგან პრივილეგიებიც მიიღო. მიწები, ხელფასი, გლეხებს უფრო უჭირდათ. მაირბეკ ვაჩაგაევი: გადასახლების შემდეგ მათი ცხოვრების წესი, სოციალური წყობა შეიცვალა? მიხაილ გუმბა: თავდაპირველად შეინარჩუნეს ის წყობა, რომელიც მანამდე ჰქონდათ, მაგრამ თურქეთი თავის კვალს მაინც ტოვებს. აფხაზები, ადიღელები ადგილობრივი ტრადიციების გამო ნელ-ნელა იცვლებოდნენ. მაირბეკ ვაჩაგაევი: რა როლი დაეკისრა ამ შემთხვევაში თავადაზნაურობას? ჰქონდათ რამე გავლენა თანამემამულეებზე? მიხაილ გუმბა: აზნაურობას გლეხების ცხოვრებაში აქტიურად ჩარევა აფხაზეთშიც კი არ შეეძლო. გლეხები თავისუფლები იყვნენ. ყველაზე ძლევამოსილი თავადებიც კი ერიდებოდნენ მათ განაწყენებას, მათი ღირსების შელახვას. დიდი თავადი ქელეშბეი ჩაჩბა პირველ რიგში სწორედ გლეხობას ეყრდნობოდა. მათი დახმარებით შეძლო აფხაზეთი ასე კარგად ემართა. ამიტომ ვერ ვიტყვით, რომ თავადაზნაურობა გლეხობაზე რამე გავლენას ახდენდა. თავადს ავტორიტეტი ჰქონდა, მაგრამ არა ძალა. მისი არ ეშინოდათ. ამგვარი რამ აფხაზეთში არასდროს ყოფილა. თავადები თავიანთი ცხოვრებით ცხოვრობდნენ, გლეხები თავიანთით. ვერ ვიტყვით, რომ გლეხები თავადებს ემორჩილებოდნენ. მაირბეკ ვაჩაგაევი: რასაკეთებდნენ აფხაზები ენის, ტრადიციების შესანარჩუნებლად? მიხაილ გუმბა: თურქეთის ხელისუფლება ნაციონალურ ანკლავებს დიდად არ სწყალობდა. ყველა, ვინც თურქეთში ცხოვრობს, მათთვის თურქია და თურქულად უნდა ლაპარაკობდეს. ამ პირობებში აფხაზები და ადიღელები საკუთარ ენას და კულტურას მაინც ინარჩუნებდნენ. დღეს, როდესაც აფხაზური დიასპორის წარმომადგენლები თურქეთიდან ჩამოდიან, აფხაზურად თავისუფლად ლაპარაკობენ. ეს გახლავთ მაირბეკ ვაჩაგაევის სტატია „აფხაზების მუჯაჰირობა“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ ეკა ქევანიშვილის სტატიას „გაწყდება, არ გაწყდება თბილისის ლიფტები“. დაახლოებით ერთი კვირის წინ რადიო თავისუფლებას თბილისში ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირის ნომერ 18-ში მცხოვრებმა მამაკაცმა აცნობა, რომ მათ კორპუსში ლიფტის ბაგირი ჩაწყდა. იმ მომენტში ლიფტში მგზავრი არ იყო და არავინ დაშავებულა. ამ კორპუსს, ისევე როგორც თბილისის არაერთ ძველ კორპუსს, ორი ლიფტი ემსახურება. სატვირთო და სამგზავრო. ჩვენი რესპონდენტი ამბობდა, რომ სწორედ სამგზავრო ლიფტი დაზიანდა. ლიფტის ბაგირი გაწყვეტამდე იყო მისული, მაგრამ არ გაწყვეტილა. თუმცა, რადგან მოძრაობა აღარ იყო უსაფრთხო, გააჩერეს. გვითხრა კორპუსის ამხანაგობის თავმჯდომარემ ბუბა შერვაშიძემ. საბურთალოს გამგეობაში გვითხრეს, რომ ლიფტს რეაბილიტაცია 3 წლის წინ ჩაუტარეს. სამუშაოები იმ კომპანიამ შეასრულა, რომელსაც თბილისში მანამდე ათობით ლიფტი გაუმართავს. გამგეობებს თბილისის ლიფტების კონტროლი არ ევალებათ, თუმცა ჩვენი სატელეფონო ზარის შემდეგ საბურთალოს რაიონის გამგეობის მონიტორინგის ჯგუფმა ყაზბეგის ნომერ 18-ში მდებარე კორპუსის ლიფტი მაინც მოინახულა და დაადასტურა, რომ მას ჰქონდა ტექნიკური პრობლემა. დადგენილი წესით ლიფტების ინსპექტირება 3 წელიწადში ერთხელ უნდა მოხდეს, თუმცა მოწმდება თუ არა მთელი თბილისის მასშტაბით ისინი, განსაკუთრებით კი ძველ კორპუსებში, ან რა პერიოდულობით და ხარისხით, ამ კითხვაზე მკაფიო პასუხი ვერ მოვიძიეთ. არ არსებობს არც სრულყოფილი ელექტრონული ბაზა, სადაც თბილისის ლიფტების შესახებ ინფორმაცია მოიყრიდა თავს. მოსახლეობა კი შეძლებდა ამ ბაზაში ის მაინც მოეძებნა, როდის შეამოწმეს ბოლოს მათი კორპუსის ლიფტი. მერიას თბილისის ლიფტების უსაფრთხოების საკითხში პასუხისმგებლობა მოხსნილი აქვს. ჩვენს კითხვებზე პასუხების მისაღებად მათ გამგეობაში გაგვაგზავნეს. აღმოჩნდა, რომ ლიფტი, სადარბაზო სახურავი და წითელ ხაზებში გამავალი წყალკანალიზაცია ამხანაგობის საერთო სარგებლობაა და მათი მოვლა პატრონობაც ამხანაგობას ევალება. გამგეობიდან კი მოგწერეს, ამხანაგობამ უნდა მიმართოს ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსო. რადგან ჩვენ გვაინტერესებდა როგორია სქემა, რომლის მიხედვითაც მოწმდება თბილისში ლიფტები, ასევე ის თუ როგორ არის პასუხისმგებლობა გადანაწილებული სახელმწიფოსა და კერძო სექტორ შორის, რა მდგომარეობაშია მოძველებული კაბინები მთელი თბილისის მასშტაბით, ან რამდენი ლიფტია სულ თბილისში, ან მათგან რამდენია ტექნიკურად გაუმართავი, ეკონომიკის სამინისტროს შესაბამის სააგენტოსაც ვთხოვეთ კითხვებზე პასუხები. ამ სტატიის გამოქვეყნებისთვის პასუხები ჯერაც არ ჰქონდა მიღებული. ლიფტის გაუმართოობის პრობლემა მხოლოდ ძველ აშენებულ კორპუსებში მცხოვრებ მოსახლეობას არ ექნება. ჯიქიას ქუჩაზე დაახლოებით 10 წლის წინ აშენებული კორპუსის ბინადრებსაც გამოუცხადეს, რომ მათ ლიფტს ექსპლუატაციის ვადა გაუვიდა და საჭირო იყო მისი რეაბილიტაცია. როგორც ამ 11 სართულიანი კორპუსის ერთ-ერთი მცხოვრები უყვება რადიო თავისუფლებას, კორპუსის ამხანაგობამ თანადაფინანსების თხოვნით ვაკის გამგეობას მიმართა. მაგრამ იქ უპასუხეს, რომ რიგში დგომა მოუწევდათ, რადგან დაფინანსების მოლოდინში იყო სხვა ათობით ძველი კორპუსის მოსახლეობაც. რამდენ ხანს მოუწევდათ ლოდინი, არ უთქვამთ. ამასობაში ლიფტი მომსახურე კომპანიამ გამორთო, რადგან ჩათვალა, რომ უსაფრთხო არ იყო. მოსახლეობამ ერთხანს იცადა, მაგრამ მალევე თავად იპოვა გამოსავალი. ფული შეაგროვეს, თითო ოჯახმა 120 ლარი. თურქეთში საჭირო ნაწილი იყიდეს და ლიფტი დროებით თავიანთი სახსრებით შეაკეთეს, იმ იმედით, რომ როცა მათი რიგი მოვა და გამგეობიდან დაურეკავენ, ლიფტს კაპიტალურ რეაბილიტაციას ჩაუტარებენ. ერთ-ერთი მსხვილი კომპანია, რომელსაც ლიფტებისა და სხვა საშიში ობიექტების უსაფრთხოების გამავლენა ევალება, CA International-ია, რომლის გენერალური დირექტორი სანდრო შელია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ლიფტების უსაფრთხოების სისტემა თბილისში მოშლილია. მოძველებული ლიფტები ფაქტობრივად არ მოწმდება. ხოლო თუ მოწმდება, არ არსებობს სტატისტიკა, რამდენი შემოწმდა ან რა პერიოდულობით. მისი კომპანია, როგორც წესი, მხოლოდ ახლად აშენებული კორპუსების ლიფტების ინსპექტირებას აკეთებს. ძალიან იშვიათად ხდება, როცა მათ რომელიმე ძველი კორპუსის მოსახლეობა უკავშირდება და ლიფტის შემოწმებას უკვეთავს. ეს მხოლოდ გამონაკლისი შემთხვევებია. ასეთი კორპუსები ან უკონტროლოდაა დარჩენილი, ან ამხანაგობები ერთ სპეციალისტს ქირაობენ, რომლის პასუხისმგებლობაც ხდება ლიფტის გამართული მუშაობა. ძველი ლიფტები, რომელთაც ექსპლუატაციის ვადა უკვე გაუვიდათ, დროის გასვლასთან ერთად კიდევ უფრო სახიფათო ხდება. უსაფრთხოების ექსპერტი ამბობს, რომ ამ პროცესში პასუხისმგებელი სახელმწიფო უნდა იყოს. მოქალაქეებს არც საკმარისი ინფორმაცია აქვთ, არც ტექნიკური ცოდნა და, რაც მთავარია, ხშირად არც შესაძლებლობა, რომ კორპუსის ლიფტებს მიხედონ. დღეს რომ კანონის მოთხოვნა შესრულდეს და ზედამხედველობის სამსახურმა თბილისის ყველა ლიფტი შეამოწმოს, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი უნდა დააჯარიმოს, რადგან თბილისის ლიფტების აბსოლუტური უმრავლესობა გაუმართავია და ისინი ვერ დააკმაყოფილებენ სხვადასხვა ტექნიკურ მოთხოვნებს, გვითხრა სანდრო შელიამ. დღეს ეს ლიფტები უბედური შემთხვევის მოლოდინშია, ამბობს უსაფრთხოების ექსპერტი. ამიტომ სულ ცოტა, რაც მისი აზრით სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს, ისინი მასობრივად უნდა შეამოწმოს, რომ თუნდაც ყველაზე სახიფათო, ყველაზე გაუმართავი ლიფტები გამოავლინოს. მე მაინც მგონია, რომ სწორი დაგეგმვის შემთხვევაში შესაძლებელია თბილისის ლიფტების ტექნიკურად განახლება და ამაში მხოლოდ დედაქალაქის მერიამ კი არა, მაგალითად ფინანსურმა ინსტიტუტებმაც შეიძლება მიიღონ მონაწილეობა. დაფინანსდეს ეს პროცესი, მოსახლეობას კი მიეცეს შესაძლებლობა, რომ ნელ-ნელა გადაიხადოს ეს თანხა წლების განმავლობაში. ეს შესაძლოა ჯამში იგივე თანხა იყოს, რასაც ისინი დღეს ხურდების დაგროვებით ლიფტით მგზავრობაში იხდიან. და არავინ იცის ეს ფული სად და როგორ ნაწილდება. დღეს გაკეთებულმა ლიფტმა კიდევ შეიძლება 20 წელი იმუშაოს. ციტადის დასასრული. სანდრო შელიამ რადიო თავისუფლებას ასევე უთხრა, რომ მათი გათვლით თბილისის ლიფტების სრული მოდერნიზაცია დაახლოებით $5 მილიონი დაჯდებოდა. ეს მაშინ, როცა ვაკის პარკის შადრევანი $12 მილიონი დაჯდა. თუ იმის საშუალება არსებობს, რომ განაახლო შადრევანი, რომელიც ისედაც მუშაობდა, მაშინ უნდა გამოიძებნოს ხარჯები, რომ განახლდეს ის, რასაც მართლა სჭირდება ეს და რაზეც ადამიანების სიცოცხლეა დამოკიდებული. ის, რომ ეს აქამდე არ გაკეთდა, ჩემი აზრით უფრო პოლიტიკური ნების არარსებობის შედეგია და არა ეკონომიკური მდგომარეობის, ამბობს სანდრო შელია. ბოლო რამდენიმე წელი თბილისსა და მის ფარგლებს გარეთ ლიფტის ჩამოწყვეტის, ადამიანების ლიფტის შახტში ჩავარდნის თუ სხვა სახის ტექნიკური გაუმართოობის არაერთი ფაქტი მოხდა. 2020 წელს გლდანის მესამე მიკრორაიონში 6 წლის ბიჭი ლიფტის შახტში ჩავარდა. ბავშვი გადარჩა. ლიფტის ხელოსანი მაშინ ამტკიცებდა, რომ ლიფტი გამართული იყო. ვარაუდობენ, რომ ბავშვმა ლიფტი გამოიძახა, მაგრამ კარი რომ გაიღო, კაბინა იქ არ დახვდა. 2020 წელს ისევ თბილისში, ბაგრატიონის 6A-ში, ლიფტის ჩამოწყვეტის შედეგად 4 მოქალაქე დაშავდა. დაშავებულებს შორის ერთ-ერთი არასრულწლოვანი იყო. 2019 წელს ბათუმში აღმაშენებლის ქუჩაზე მშენებარე კორპუსში ჩამოწყდა ლიფტი, რომლითაც 6 ადამიანი მგზავრობდა. 2016 წელს ლიფტის ბაგირი ჩაუწყდა ქობულეთის ერთ-ერთი 9-სართულიანი კორპუსის ლიფტს, რომლითაც გოგონა მგზავრობდა. მაშინ მთელი სისწრაფით დაშვებული კაბინა მეხუთე სართულზე გაიჭედა. 2015 წელს თბილისში დიღმის მასივში მაღალსართულიან კორპუსში ლიფტის ბაგირი გაწყდა, რის გამოც 60 წლის ქალი ლიფტის შახტში ჩავარდა. და ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია უბედური შემთხვევებისა, რომლებიც გაუკონტროლებელი და მოძველებული ლიფტების მიზეზით ხდება. თქვენ გაიცანით ეკა ქევანიშვილის სტატიას „გაწყდება არ გაწყდება თბილისის ლიფტები“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Žijeme v Praze, to je